наш гост.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v letu srebrnega jubileja našega radija v teh sobotnih popoldanskih pogovornih oddajah občasno posežemo tudi po posnetkih iz arhiva. Tokrat boste lahko prisluhnili pokojnemu predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Komisije za medicinsko etiko, profesorju doktorju Jožetu Trontlju. Z njim smo se pogovarjali septembra leta 2003, ko je prejel priznanje ambasador znanosti. Profesor Trontl bi prav danes praznoval 80. rojstni dan. Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik je ob akademikovem pogrebu dejal: "Življenjska pot pokojnega akademika je tako bogata, da je ni mogoče povzeti z nekaj besedami. Poudaril pa bi rad predvsem naslednje. Človek globoke osebne vere in zgleden kristjan je s svojim akademskim delom, predavanji, srčno dobroto, dialoško odprtostjo, toda hkrati tudi jasno besedo, odločilno zaznamoval slovenski in širši evropski prostor." Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju posnetka arhivske oddaje. Najprej pa še nekaj besed o akademiku Jožetu Trontlju. Rodil se je 1. junija leta 1939 v Kamniku. Leta 1958 je z odliko maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, leta 1946 pa diplomiral na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializacijo je opravil iz nevrologije in se posvetil klinični nevrofiziologiji. Leta 1972 je postal doktor nevroloških znanosti, naslednje leto docent, leta 1996 pa redni profesor za nevrologijo na medicinski fakulteti. Leta 1995 je postal tudi višji svetnik na področju zdravstva. Zanimanje in delovanje akademika Trontlja sta bila razen v nevrofiziologijo več desetletij usmerjena v etiko. Leta 1995 je postal predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in sodeloval tudi v drugih evropskih tovrstnih svetih oziroma ustanovah. Veliko je objavljal o vprašanjih na področju bioetike, med njimi o problemih zdravniškega odločanja ob koncu življenja in o raziskovanju na človeku, predvsem zadnja leta pa tudi o vlogi vrednot v šolski vzgoji in izobraževanju. Prizadeval si je za uvajanje etičnih vsebin v procesu vzgoje in izobraževanja ter za oblikovanje etičnega čuta že od prvih let otrokovega življenja. Bil je pobudnik in ustanovitelj Inštituta za preučevanje vrednot in etike, ki se mu je zadnja leta posvečal z veliko ljubeznijo in zagnanostjo. V Slovensko akademijo znanosti in umetnosti je bil izvoljen leta 1991. Leta 1995 je postal redni član, med letoma 1999 in 2002 je bil tajnik razreda za medicinske vede, nato pa izvoljen za podpredsednika in leta 2008 za predsednika. Za svoje raziskave je prejel dve nagradi sklada Borisa Kidriča leta 74 in 80, Kidričevo nagrado za vrhunske dosežke leta 89 in priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti leta 2003. No, za delo na področjih znanosti in etike je leta 2009 prejel tudi državno odlikovanje Zlati red za zasluge. Umrl je 9. decembra leta 2013. No, ob prijemu priznanja ambasador znanosti smo ga tudi povabili v naš studio k pogovoru in ga najprej vprašali o tem, kaj mu pomeni to priznanje oziroma ta nagrada.
Seveda, to je eno najvišjih priznanj, ki jih naša država podeljuje na področju znanosti. In to je priznanje, ki sicer nima zelo dolge tradicije, ima pa kar velik ugled. Jaz to priznanje osebno jemljem kot bolj kot nekaj, kar mogoče kdaj poveča težo moje besede, ko razpravljamo o politiki v znanosti. Seveda se nočem vtikati preveč na področja, ki so oddaljena od mojega delovanja, ampak na področju medicine sem pa pravzaprav že kar dolgo let tudi v organih, ki skrbijo za usmerjanje, za financiranje in tako naprej raziskav na širšem področju medicine. No, tukaj je mogoče prav, da se nekaj pove o vsedanjem stanju. Ugotoviti je treba, da se prav zdaj pripravljajo večje spremembe in prav pri tem upamo, da bo medicina nekoliko popravila svoje stanje, svoj delež v nacionalnem programu znanstvenega dela. V razvitih državah Evrope je ta delež približno torej nekje med 18 in 40 odstotki vsega denarja, državnega denarja za znanstveno delo. Pri nas je ta odstotek samo 10. Včasih nekoliko več, včasih manj, ampak giblje se v tem zelo ozkem območju pravzaprav. No in je zadnjih nekaj let celo nazadoval. No, jaz bi moral povedati, da je prav financiranje medicinskih raziskav tisto, čemur je lahko slovenski narod hvaležen za razmeroma dobro vrhunsko medicino. Govorimo o terciarni medicini, ampak seveda ne gre samo za to, gre prav za vso piramido. Šele ko imate neko znanstveno aktivnost, je medicina sposobna absorbirati tisto, kar je novega v svetu, no pa ne gre samo za to. Marsikaj se je rodilo tudi v Sloveniji in marsikaj tega se je takoj uporabilo v klinični praksi. No, jaz mislim, da bi tega bilo še več, če bi bilo možno računati na večji denar. Seveda je Slovenija glede vlaganja v raziskave razmeroma skromna in lahko je zmeraj razumeti gospodarstvo in druge sfere javnega življenja, da so v podobnih stiskah. Res pa je, da znanost je tista sila, ki lahko stvari spreminja na boljše. No in seveda to velja tudi za medicino. Vemo, da bi danes lahko z malo več denarja hitreje upeljeval nove metode. Govorim zdaj o tistih, ki so res učinkovite, ki lahko nekaj spremenijo v zdravljenju bolnikov.
Tudi v utemeljitvi vaše obrazložitve za priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti je bilo zapisano, da ste eden od utemeljiteljev posebne metode za proučevanje posameznih mišičnih vlaken pri nevroloških bolnikih. Lahko našim poslušalcem razložite, za kakšno metodo gre, kaj je pri njej tako pomembno?
No, če poskusim pojasniti to na preprost način, s posebno mikroelektrodo, to je elektroda v obliki iglice, ki ima v steni izpostavljeno drobceno platinsko žilo premera 25 mikronov in ko se to iglico uvede v mišico, je mogoče poiskati položaj, s katerega je možno opazovati dejavnost posameznega mišičnega vlakna. To je tako kot ena celica. In ne gre samo za to, da je to možno opraviti z veliko zanesljivostjo glede prepoznavanja. Gre tudi za to, da je to možno študirati z veliko časovno natančnostjo, časovno ločljivostjo. Ta znaša celo desetinko milijoninke sekunde. Ko so moji kolegi videli, s čim se ukvarjam, so zmajevali z glavo, češ, da so to časi, za kakršne človeški organizem ni narejen in da preprosto ne morejo imeti kakšnega biološkega pomena. No, pokazali se je ravno nasprotno. Ta natančnost je potem omogočila ne samo to, da smo videli, da se posamezna mišična vlakna res odzivajo z tako visoko natančnostjo, da ponazorim to z zgledom, ki ga vsak razume, ne, desetinka, milijoninke sekunde je čas, v katerem svetloba prepotuje 30 metrov. No, in da se neko mišično vlakno s tako natančno ponovljivostjo odziva na zaporedne dražljaje, gotovo nekaj pomeni. No, in potem je seveda bilo mogoče s to metodo, ki bi jo lahko primeral upeljavi tisočkrat večje povečave pri mikroskopiranju, videti vse mogoče podrobnosti, ki so bile prej skrite. No, in tako je bilo na primer možno opazovati vedenje posameznih živčnih celic, spodnega motoričnega nevrona, to je gibalni nevron, ki ima telo v hrbtenjači, pa seveda tudi celo motorično pot, glavno pot za hoteno gibanje iz možganov navzdol. No, ena od praktičnih uporab je bila ta, da je s to metodo mogoče natančno opazovati dogodke ob živčno-mišičnem prenosu, torej ko impuls preskoči iz živčnega vlakna na mišično vlakno. In tako je bilo mogoče razviti tehniko, ki je danes najbolj občutljiva in najbolj zanesljiva za prepoznavo bolezni živčno-mišičnega stika. No, bilo je pa seveda to eno dobrodošlo raziskovalno orodje, s katerim se je dalo razjasniti veliko stvari v glede dogajanja v mišicah, v refleksih, od teh refleksov, ki so pomembni za držanje vode, za mežikanje ali pa za mišični napon, ki je potrebna podlaga za večino hotenih gibov. Jaz mislim, da to so v kratkem stvari, ki se dajo povedati o tem.
No in na podlagi katerih smo tudi lahko spoznali, kako pomembna je ta metoda, ki je zdaj nekako tudi standardna po vsem svetu.
Ja, to je zdaj upeljano po vsem svetu in je prikladna za uporabo in se uporablja res v večini elektromiografskih laboratorijev.
Zdaj pa me zanima, kaj pravzaprav je bilo tisto, kar vas je nekako spodbudilo, da ste svojo smer življenja poklica usmerili prav na to področje?
Kot najbrž velja za vsakogar, je to zmes nagnen in priložnosti in naključi. Jaz mislim, da sem imel v vsem tem kar veliko sreče in moram reči, da sem z vsem svojim poklicnim življenjem bil zmeraj zelo zadovoljen. To je bil velik privilegij, da sem lahko delal stvari, ki so me veselile. In tukaj moram tudi reči, da se mogoče marsikje tega ne bi dal tako dobro napraviti kot prav v Sloveniji. Moram reči, da je bilo vsa ta leta kar veliko razumevanja za raziskave, da je bilo kar v okviru možnosti neke razmeroma revne države, je bilo vsem kar veliko sredstev, tako človeških virov kot denarnih, ne, namenjenih za znanstveno delo.
Ste se potem za to področje medicine odločili že med študijem, kasneje?
Ja, pravzaprav moram reči, da ko sem končeval študij, sem dobil kar nekaj vabil in to sem seveda zelo cenil, tako da prav nazadnje sem se pa res odločil za nevrologijo oziroma nevrofiziologijo. In tukaj ima pa pravzaprav zasluge akademik Župančič, ker najprej sem bil namenjen za patofiziologijo in sem celo bil že tam, hodil sem tja kakšno leto ko sem ugotovil, da bi rajši vsem delal z ljudmi, z živimi bolniki, kot pa na poskusnih živalih in samo teoretično. No in to je bila ena čudovita mešanca obojega, ne? Neke bazične znanosti in znanosti na ljudeh in praktično uporabe te znanosti v klinični medicini.
In to veliko pomeni, da je to, kar odkrijete, nekaj praktično uporabno na posamezniku?
Seveda, to izredno motivira. To ni težko razumeti.
Spremljate Radio Ognjišče in oddajo Naš gost, v kateri v letošnjem jubilejnem letu predvajamo tudi pogovore iz arhiva. Za danes smo izbrali profesorja doktorja Jožeta Trontlja, ki bi prav danes praznoval 80. rojstni dan. Akademik Trontelj je bil tudi predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in o vlogi te komisije je tudi spregovoril takrat leta 2003 v oddaji Naš gost.
Najprej bi rad rekel, da smo nasledniki mnogo starejše komisije, ki jo je ustanovil akademik, pokojni akademik, profesor Janez Milčinski. On je bil nedvomno zelo moder, izjemen človek, ne samo strokovnjak, tudi po svojih človeških kvalitetah. In je oral ledino, ne samo pri nas, ampak v marsičem celo po svetu. Tako smo lahko ponosni, da smo imeli prvo komisijo na državnem nivoju, prvo etično komisijo na državnem nivoju. Ponavadi se šteje Francija kot prva, ki je ustanovila svojo leta 1983. No, mi jo imamo pa že od konca 70-ih let, vsaj 5 let prej, smo imeli formalno ustanovljeno že na republiškem nivoju in republika je takrat bila pač država. Še veliko prej pa je bila v sklopu medicinske fakultete, no in spet je možno reči, da smo bili med prvimi na svetu, ki smo imeli predpis, ki se je tudi uveljavljal, da mora vsaka raziskava na ljudeh najprej skozi etično oceno. To se pravi, da je treba presoditi in ugotoviti, ali je z etičnega vidika sprejemljiva, torej ali je zagotovljeno, da bo primerno ravnotežje med tveganjem in neprijetnostmi za vključene bolnike ali zdrave ljudi, in pričakovanimi koristmi. In seveda je treba tudi natančno presoditi, ali je to delo znanstveno utemeljeno. Če gre za slabo znanost, je raziskava tudi etično nesprejemljiva. No, to ni prav lahko delo. In je bilo treba pravzaprav kar nekaj izkušen nabrat, da zdaj lahko delamo to, kar prihaja vsak mesec na naše mize. In tega je vsak mesec kakšnih 50 dopisov, med tem je gotovo polovica novih raziskav. To je še zmeraj manj, kot bi smeli pričakovati glede na velikost Slovenije. Če bi to razmerje preračunali, imamo komaj četrtino raziskav, ki jih ima Danska. No, ampak to število se vseeno iz leta v leto veča, veča se tudi zahtevnost raziskav. Moram pa reči, da ravno tej dolgi tradiciji izvrstnega dela Janeza Milčinskega in njegovih naslednikov pripisujem to, da skozi vsa ta leta nismo zaznali praktično nobenega primera resne etične napake. Torej, da je bila opravljena raziskava, ki bi zaradi etičnih razlogov ne smela biti opravljena. No, v tem jaz mislim, smo spet skoraj edinstveni vsaj v primerljivih državah.
Ali to, da, kot ste omenili, da je sorazmerno malo teh primerov, ki pridejo do vas, do komisije, ali to pomeni, da so nekateri, ki delajo mimo vas, torej preden naredijo preiskavo, da ne pogledajo na to, ali je etična?
V medicinskih krogih bi skoraj rekel, da se to ne dogaja. Izjemno redko se je zgodilo, da je nekdo zaprosil za etično mnenje takrat, ko je uredništvo neke revije reklo, da kje pa imate še mnenje etične komisije, pa je ugotovil, da ga nima. To se je zgodilo vsej moji praksi, zdaj sem 9. leto pri tem delu, samo 2-krat. No, to vse kar nekaj pomeni. Je pa res, da je, jaz mislim, kar nekaj raziskav, ki niso medicinske, ampak se v nekem drugem okolju začenjajo in izvajajo. In to je v sociologiji in psihologiji, na primer. In treba je reči, da tudi en anketni vprašalnik, ne, je lahko kar hud poseg v zasebnost. Poseg, ki utegne imeti celo trajne posledice za odnos nekoga, recimo do svojega življenja, do svojcev, do seksualnosti in tako naprej. Tako da tukaj mogoče gre nekaj študij mimo nas, čeprav tudi tukaj mislim, da sem manj.
Seveda pa se vaša komisija tudi odziva na širšo javnost, kadar recimo v družbi pride do problemov, ki so nekako sporni. Recimo problem je bila oploditev z biomedicinsko pomočjo, tudi kloniranje človeka, recimo je tak problem, pa evtanazija.
Ja, nedvomno je tudi to dolžnost takale nacionalne etične komisije, kot je naša, in je to celo marsik je ločeno, tako da imajo državne komisije samo s tem opraviti in pustijo etično ocenjevanje raziskav drugim telesom. No, seveda je treba na te probleme in vprašanja se odzvati tudi na državnem nivoju. No, moramo naprimer samo poslušati, kaj misli o tem Amerika ali pa Francija. Tako da se teh vprašanj lotevamo, kakor prihajajo, in moram reči, da nas kar polno zaposlujejo. Javnost in znanost sta nagnjeni k temu, da bi se čim bolj stvari liberalizirale in da bi bilo dovoljeno vse več, pač v splošnem trendu zavedanja potrošniških pravic in državljanskih svoboščin. No, jaz mislim, da, in seveda naša komisija tudi meni tako, da je treba vsak korak v liberalizacijo, v liberalno smer, napraviti po zelo skrbnem premisleku in izjemno previdno. Ne rečem, da nekateri pravijo, da je etika nekaj, kar se spreminja. Kar smo danes prepovedali, bomo jutri dovolili. Rekel bi tako, da glede osnovnih načel se stvari ne spreminjajo. Ko pa gre za uporabo teh načel na posameznem problemu, je pa prav lahko si zamisliti, da izkušnje, napredek znanosti in tako naprej osvetlijo oziroma postavijo vso stvar v drugo luč. No in takrat je popolnoma prav, da se stvari pretehtajo še enkrat in se ugotovi, ali je treba mnenje spremeniti. Zdaj seveda je zelo živa razprava o možni legalizaciji evtanazije. To je gotovo zadnja stvar, pri kateri bi nam bilo treba hiteti. In komisija je trdno prepričana, da bi bilo tukaj nesprejemljivo in napačno dovoljiti kakršnokoli liberalizacijo. Ko se skrbno gleda na razloge, ki jih navajajo proponenti liberalizacije, se lahko te argumente zavrne enega za drugim. No, jaz sem bil zelo vesel stališča Sveta Evrope, bolj natančno parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je 4 leta tega izdala eno priporočilo o pravicah bolnih na smrt in umirajočih. To je izjemno dober dokument, ki opozarja na to, kako pravzaprav vsak dan kršimo pravice teh ljudi. To so pravzaprav ena posebno občutljiva skupina ljudi, bi lahko rekel, ki lahko zelo mal naredijo zase in imajo mal zagovornikov. No, res je, da se stvari tudi glede tega v Sloveniji premikajo na boljše, tako da imamo hospic, potem imamo te napredek v paliativni medicini, to je blažilna medicina. In upamo, da bo v reformi zdravstva, ki se napoveduje, tudi en primerno mesto našla ta skupina ljudi in ta dejavnost. Mislim, da se bo na civilizacijo in humanost družbe vse bolj merila tudi po tem, kaj je pripravljena storiti za svoje umirajoče.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, tokrat posnetek iz arhiva iz leta 2003, ko smo gostili akademika Jožeta Trontlja. Z njim smo govorili tudi o pomenu bioetike v svetu.
Vse več ljudi se zaveda pomena etike in recimo bioetike. Najbolj ugledno telo, ampak moram reči, da na mednarodni ravni teh teles več. Najbolj ugledno je nedvomno Svet Evrope, ki se že 50 let in malo več ukvarja z varstvom človekovih pravic. No in posebno področje, varstva človekovih pravic je prav v biologiji in medicini. In lahko smo veseli, da je Svet Evrope oziroma njegov usmerjevalni odbor za bioetiko pripravil konvencijo, ki je zelo odmevna in zagotavlja varstvo človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine. To je tudi njen naslov. Ta konvencija je bila ponujena v podpis državam članicam leta 1997. No in Slovenija je bila med prvimi petimi državami, ki so konvencijo ne samo podpisale, ampak tudi ratificirale. In s tistim dnem je pravzaprav šele lahko konvencija začela veljati. No in pri nas velja od 1. decembra leta 1999. To je dokument z močjo zakona in v tem je njen velik pomen. Ureja pa večino velikih etičnih vprašanj v biologiji in medicini z izjemo dveh, evtanazije in splava. Že na začetku, ko se je ta dokument začel izdelovati pred zdaj že skoraj 10 leti, je prišlo do prepričanja, da bi bilo nemogoče doseči praktično uporaben konsenz, soglasje med državami, ki so tako zelo različne po svoji orientaciji glede teh dveh vprašanj. Ene so zelo liberalne, kot veste, druge so pa zelo na konzervativni strani. Veliko vseeno pričakujemo, da se bo zgodilo v naslednjih letih, kljub temu, da je recimo prav zdajle varstvo človeškega zarodka postalo težje vprašanje, kot je bilo kadarkoli prej. Spet je vzrok za to napredek znanosti, kot veste, odkritje možnosti kloniranja, ki po mnenju nekaterih odpira zelo velike perspektive za medicino. Čeprav so tudi te perspektive vseeno negotove, je to precej odprto, ali se bodo ti obeti uresničili, ali se ne bodo. Ampak to vprašanje je potegljeno za seboj drugo, namreč sprejemljivosti ustvarjanja zarodkov za namene raziskav, človeških zarodkov in uporaba teh zarodkov na tak način, da so potem zarodki uničeni, usmrčeni. To je po mnenju nekaterih krogov, nekaterih držav tudi lahko etično nesporno. Tako stališče je zavzela Britanija, kot je znano. Tam je možno pridobivati človeške zarodke za namene raziskav in jih zdrževati do 14. dneva razvoja. Potem ne, ker pravijo, da pred 14. dnevom ni nobenih živčnih celic, torej tak zarodek ne more tudi teoretično zaznavati ničesar in je po mnenju mnogih ljudi ne več kot skupek celic. No, seveda pa to vseeno po mnenju drugih in tem se pravzaprav pridružuje tudi naša komisija za medicinsko etiko. Tako ravnanje z zarodki pomeni instrumentalizacijo človeškega življenja in to je zelo veliko in odgovorno vprašanje. To bi pomenil dovolj, da se eno človeško življenje ustvari in porabi za koristi drugih ali nekoga drugega. No in s tem bi pravzaprav lahko rekli, da bi zdrkli na isti način razmišljanja kot v dobi suženstva, ko je bilo možno posedovati drugo človeško bitje, ga uporabljati za vse mogoče interese, od zabave do dela in ga na koncu celo usmrtiti, nekaznovano. No, to, To bi bilo po našem mnenju narobe. In mislimo, da bi bilo treba stimulirati razvoj znanosti v drugi smeri, ki je pa etično nesporna. Pridobivanje matičnih celic iz bodisi iz krvi popkovnice ali pa iz rojenih ljudi, ne, iz kostnega mozga in tako naprej. Tudi videti je, da bi, če gledamo daleč naprej, ko bi mogoče bilo možno uporabiti to tehnologijo za pridobivanje organov za presajanje, ne, in bi ti organi bili imunološko združljivi z bolnikom, da bi, če tako daleč gledamo, bi bile matične celice pridobljene iz odraslega ali pa otroškega organizma, torej rojenega človeka, veliko varnejše kot pa matične celice iz zarodka. Ker te morajo, ko se diferencirajo skozi nevarna obdobja, ko se lahko spremenijo v smislu rakaste rasti ali pa se kaj drugega gre na robe in so potem ti organi ali pa te celične linije okvarjene, nepopravljivo okvarjene. Torej, mislimo, da so alternativne poti v znanosti, ki bi jih bilo treba stimulirati.
Ali v sodobni znanosti velikokrat prihaja do teh spornih raziskav pri človeku oziroma na človeku?
Ja, znanost ima svoje interese in nedvomno je radovednost znanstvenika včasih tako močna, da se težko ustavi pred etičnim pomislekom. Nekoč je veljalo mnenje, da neetične znanosti pravzaprav ni, ne, da znanstveni dosežek je etično nevtralna stvar. Etično narobe postane lahko šele takrat, ko se na neetičen način uporabi. No, za medicino, za raziskave v medicini to seveda ne velja, ker je že v teku raziskave mogoče narediti hude etične spodrsljaje, ki so v nasprotju s koristmi ljudi, ki so vključeni. In nazadnje se pa lahko celo rezultati raziskave so lahko taki, da vodijo v diskriminacijo skupin, prebivalstva, celo narodov ali pa ras. Naprimer, težko bi odobrili raziskavo, kot je bila tista, ko so pri črncih ugotovili, da jim manjka neki gen za inteligentnost. To je etično hudo sporna stvar. Ne glede na to, da za tako lastnost, kot je, ali tako kompleksno lastnost, kot je inteligentnost, ne more biti odgovoren na sam gen. Mislim, da je seveda neizogibno in nujno potrebno, da se vsaka raziskava prej pregleda s kar strogimi očmi, da se ugotovi njena sprejemljivost z etične strani. Zato je pri nas kar poskrbljeno. Ampak če pogledate recimo Združene države Amerike, tam je dober etični nadzor nad vsemi raziskavami, ki se upravljajo za državni denar. Kaj se dogaja pa v privatnem sektorju, je pa lahko popolnoma nekaj drugega. Ne? Tam je recimo zdaj mogoče pridobivati tudi zarodke in matične celice, kar je trenutno ustavljeno v državnih ustanovah.
Ali so tisti, ki potem kršijo ta etična načela pri odkrivanju, pri raziskavah na človeku, tudi kaznovani obstajajo kazni za take ljudi?
Marsikaj je kaznivega po zakonu. Sicer je pa tako, da je bi bilo že razkritje, da je nekdo si privoščil neetično raziskavo. Bi imelo uničujoče posledice za raziskovalca, mogoče celo za skupino. In tega se nihče ne drzne. Tako je v Nemčiji, na primer, celo mnenje etične komisije neobvezno. Torej, komisija ne prepove neke raziskave, ampak samo reče, da meni, da raziskava etično ni sprejemljiva. In vendar se to strogo spoštuje. Isto bi lahko rekel za Britanijo. Pri nas je pa mnenje etične komisije obvezno. Vendar bi lahko šli najbrž tudi na to varianto.
Kot je v Nemčiji in Veliki Britaniji.
Tako je.
Kaj pa recimo potem odzivi javnosti? Upoštevajo vse tisto, kar recimo etična komisija sklene? Ali se potem krešajo mnenja?
No, jaz sem prepričan, da bi bilo zelo narobe, če bi dušili demokratično razpravo. Mislim, da je mnenje etične komisije pač mnenje sicer z veliko težo, ampak eno od možnih mnen. In parlament si nedvomno jemlje pravico, da ga upošteva ali pa ignorira. Javnost ravno tako. Mislim, da je zelo pomembno, da bi javno mnenje pridobilo čim večjo težo. Ker prav to mnenje je pravzaprav edini močan vzvod, ki vpliva tudi na zakonodajalca. Ko pa gre za javno mnenje, je pa izjemno pomembno, kako dobro je javnost informirana. Je ta poučenost nepristranska. In zato smo tudi že nekajkrat rekli, da je javnost ne samo, da ima pravico, da se izraža in da pove svoje mnenje in da ga skuša uveljaviti tudi v parlamentu, ampak da ima ta javnost, kritična javnost, tudi dolžnost, da se pouči in da sama aktivno išče nepristranske informacije. No, to je danes seveda mogoče, ne? Informatika je tako čudovito napredovala, da je to dostopno pravzaprav vsakomur iz njegove sobe. In mi upamo, da se bo to v prihodnjih desetletjih še bolj izrazilo.
In kako je recimo s tem v Sloveniji?
Jaz mislim, da etika je nekaj, na kar bi se rad vsak spoznal. Ne? In mislim, da bi bilo zelo narobe, če bi komorkoli rekli, da nima pravice se opredeljevati. Ne? Ampak, kot sem rekel, ima pa dolžnost, da se pouči, preden se opredeli, preden se javno opredeli. Jaz bi rekel, da to javna razprava, ki smo jo doživljali v Sloveniji, pa bi rekel, bi se mogoče spomnil na to razpravo pred referendumom o zakonu o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Ta razprava ni bila zmeraj na akademski višini, kot se spomnite, in bilo veliko tudi neprimernega rečeno in, ali pa rečeno na neprimern način, napisano na neprimern način. Ampak mislim, da je bil to en zelo dober korak v pravo smer, v smer razvijanja demokratične razprave. Nekaj podobnega smo doživeli pravzaprav bolj nedavno, ko je javnost razburkala razprava o kloniranju. Tudi to se mi zdi, da je imelo veliko pozitivnih posledic, da se je javnost začela zavedati etičnih dimenzij znanosti. Res je, da po eni strani znanosti ljudje vse manj zaupajo, ampak kot meni moj britanski kolega v usmerjevalnem odboru za bioetiko Sveta Evrope, nezaupanje v znanost je zdrava stvar.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Naš gost in tokrat, ker smo v jubilejnem letu, posnetek iz našega arhiva. Leta 2003 smo se pogovarjali z akademikom Jožetom Trontljem in že takrat nismo mogli mimo vprašanja evtanazije. Sogovornik nam je povedal.
Umirajočemu je praktično zmeraj mogoče zadovoljivo pomagati, da se primerno olajšajo bolečine in drugi viri predsmrtnega trpljenja, naprimer tesnoba, strah, dušenje, krči in podobne stvari. Torej, če pogledamo, kakšne so izkušnje v državah, kjer je bila evtanazija dovoljena, recimo ameriška zvezna država Oregon. Tam pravzaprav ne gre za evtanazijo v strogem pomenu besede, ampak za dovolitev samomora z zdravnikovo pomočjo. Zdravnik predpiše zdravilo v smrtni dozi in bolnik ga potem sam vzame. No, ko je zakon veljal najprej 2 leti in potem 3 leta, so naredili analizo teh primerov in so ugotovili presenetljiva dejstva. Najprej to, da se je za ta korak odločil presenetljivo malo ljudi. Bilo jih je, če se prav spomnim, 1/3% tistih, ki so umirali za rakom. In ko so pogledali, kakšni so ti ljudje njihovi motivi, so ugotovili, da nikoli ni bila to bolečina. Presenetljivo je bilo, da tudi nikoli, skoraj nikoli ni bil ekonomski motiv, kar je v Ameriki pogosto bil strah, ne, ko bi dovolili evtanazijo, bodo pa ljudi, ki tam je 30 ali 40 tisoč prebivalcev, 30 milijonov prebivalcev, brez vsakršnega učinkovitega zavarovanja. Da bi potem ti ljudje, da ne bi njihove družine obubožale zaradi dragega zdravljenja v končnih fazah bolezni, da bi se pač odločili in zaprosili za evtanazijo. Torej, to je bilo tudi presenetljivo. No in kaj je bil glavni motiv teh ljudi, ki so le zaprosili? To je bila želja, da odidejo tisti trenutek, ko si ga bodo sami izbrali, da ohranijo svojo avtonomijo, torej sposobnost vplivati na okolico, vplivati, sprejemati odločitve in biti neodvisen v teh dnevnih aktivnostih, kot rečemo zdravniki. Torej, želja po avtonomiji, ne, to je bil glavni moment, glavni motiv. Če pogledamo Belgijo in Nizozemsko, za Nizozemsko je znanega več, ker je tukaj nekaj, dve odlični študiji sta bili opravljeni, tako imenovane Remelinkove komisije, ki je anonimno anketirala zdravnike, ki so opravljali to evtanazijo. No, ti so ugotovili, to je bilo že pred sprejemom zakona, pred nekaj leti, ampak je bilo celo, je bilo pa po sprejemu pravil, ki so določala, da se zdravnik, kazensko ne preganja, če je sledil tem pravilom. No, ta študija je pokazala, da je približno tretjina evtanazij bila opravljena v nasprotju s temi pravili. In to se bo najbrž predvidoma dogajalo še naprej. Vsaj po prvih izkušnjah se dogaja še naprej. Predvsem gre za določbo, da se evtanazija opravi samo človeku, ki se je sposoben odločati o samem sebi in ki se je sam jasno odločil za to. To se pravi, da so to ljudje, ki so pri zavesti in razsodni. No, in kakšna tretjina teh usmrtitev se zgodi na otrocih, celo novorojencih in na ljudeh, ki so nezavestni ali pa od kakšnega drugega razloga nesposobni odločanja o sebi. To pravzaprav potrjuje, kako velja to ta zakon pri škrnjenih vrat. Ne? Ko ste vrata samo za špranjo odprli, bodo kmalo odprta na stežaj. Drugi govorijo o slippery slope, ne? Ko ste stopili na eno poledenelo, na poledenel klanc, boste kmalo na tleh, ne? Oziroma se boste odpeljali naprej. In to je eden od zelo močnih argumentov proti legalizaciji evtanazije. Če bi rekli, evtanazijo dovolimo pod temi in temi strogo določenimi pogoji, bi kmal videli, da se najprej naredi ena izjema, potem pa sledijo druge in nazadnje je tista izjema pravilo.
In kakšno recimo stališče do tega je sprejela vaša komisija? Naša državna komisija.
Ja, naša komisija je bila med prvimi, ki je objavila svoje stališče v državah, mogoče prva, celo centralne in vzhodne Evrope. In to je bilo že leta 1997. Opredelila se je proti evtanaziji in se zauzemala za krepitev paliativne medicine, torej blažilne medicine in za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva človeka v tem obdobju končne faze bolezni in umiranja. Tukaj lahko pa zelo veliko spremenimo. Spremenimo pa predvsem s tem, da spremenimo odnos ljudi do umiranja. Seveda pa tudi odnos recimo medicine, ta se je že v veliki meri spremenil, ampak tudi javnega zdravstva. Mi smo prepričani, da bi bilo treba v vseh večjih bolnišnicah odpreti ne oddelke, ampak postelje za paliativno medicino. In to ni treba, da piše na vratih sobe, da je to soba za umirajoče. Ne? To je lahko normalna postelja, na kateri se pa vseeno odigrava nekaj drugega kot zdravljenje z namenom ozdravitve, kjer je možno tudi, da bolnik sprejema svojce in prijatelje, da se lahko v miru in dostojno poslovi. In to seveda ni neka sistemska priporočena rešitev za te bolnike. Bolniki naj bi vsen, koliko je mogoče, umirali doma v krogu svojcev in družine. Te postelje pa bi bile na razpolago za tiste, ki te možnosti nimajo, pa tudi za takrat, ko je družina preutrujena in rabi nekaj dni počitka in se takega bolnika lahko sprejme na tak oddelek. No, še pomembnejše pa bi bilo vzpostaviti mobilne ekipe za paliativno medicino, ki bi prihajale, obiskovale bolnika na domu in poskrbele, da bi bilo z medicinske strani vse v redu, da bi bilo bile bolečine zadovoljivo lajšane in vse ostalo. In seveda tudi zato, da bi signalizirale, ko je bolnik potreben, recimo, pomoči socialnega delavca, ko je potreben duhovne tolažbe in da bi pomagale družini.
Tako nam je leta 2003 v oddaji Naš gost povedal akademik Jože Trontelj. Prav danes bi praznoval 80. rojstni dan, žal pa ga od 9. decembra leta 2013 ni več med nami. In tako smo pogovor z njim zavrteli iz našega radijskega arhiva ter s tem obeležili tudi letošnji jubilej, 25-letnico Radija Ognjišče. Drage poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala za pozornost. Oddajo sem, tako kot tisto leta 2003, pripravil Matjaž Merljak. Наш гост.